Ovo je Radio Slobodna Evropa, želi vam dobro veče, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. U sljedećih pola sata poslušajte. Predstavnici pravosuđa Srbije i Bosne i Hercegovine u Sarajevu razgovarali o saradnji u istraživanju ratnih zločina. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Kako bismo izbjegli ovaj postupak duplog vođenja istraga, moj zahtjev je bio da se za događaje, za ratne zločine koji su počinjeni na prostoru Bosne i Hercegovine, ukoliko su počinitelji i oni jeli kojima treba suditi državljani Bosne i Hercegovine, da se imaju isključiti procesuirati u Bosni i Hercegovini.
Hoće li Ilija Jurišić, optužen za ubistvo vojnika u Tuzli, poslije Sarajevskog dogovora biti prepušten bosanskom pravosuđu? Beogradski advokati Đorđe Dozet i Dragoljub Todorović očekuju.
Gledaju Iliju Jurišića u nadležnost BiH.
Da ova srpska strana da neke garancije da svedoci dođu u Beograd i svedoče.
Šta su domaći i strani stručnjaci na Kosovu zaključili o ozbiljnim izazovima pred kojima stoji Priština? Britanski analitičar Tim Juda kaže da je Kosovu potreban novi imidž.
I think the glass is half full, but I think a lot of people outside.
Smatram da je čaša polupuna, dok ima onih koji kažu da je čaša poluprazna. Tako da je šteta što nema pozitivnih poruka.
Šta je poručeno sa sjednice Savjeta socijalističke internacionale u Budvi? Predsjednik Papandreou je, uprkos jačanju desnice na nedavnim izborima za Evropski parlament, optimista.
Imamo sada jednu krizu identiteta, socijalnu, kulturnu krizu vrednosti. Ja verujem da ćemo imati Evropu koja je zelena, socijalistička i crvena, ili će biti jedna Evropa potpuno unazađena.
Lider crnogorskih socijaldemokrata Ranko Krivokapić.
Ove dva dana očekujem da damo čvršći osnov našeg globalnog odgovora na globalni izazov krize, kako se ne bismo pretvorili u soft, a ne left movement.
Bio je to uvod, poštovani slušalci, detaljnije u nastavku. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Ministri pravde Bosne i Hercegovine i Srbije u Sarajevu su razgovarali o unapređenju saradnje i dogovoreno je da najkasnije za dvije sedmice bude održan sastanak ekspertskih timova kako bi se prevladali problemi vođenja duplih postupaka i istraga. Najkonkretnije u svojoj izjavi bila je ministarka pravde Srbije Snežana Malović, koja je istakla da će svako ko je počinio ratni zločin, a nađe se na teritoriji Srbije, biti uhapšen. Sastanku su prisustvovali i glavni tužioci dvije zemlje, koji nisu željeli da govore o detaljima u slučajevima Dobrovoljačka ulica i Ilija Jurišić. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zategnuti odnos između Bosne i Hercegovine i Srbije u posljednjih nekoliko mjeseci, izazvani prvenstveno hapšenjem Ilije Jurišića u Beogradu i podizanjem optužnice srbijanskog tužilaštva u slučaju Dobrovoljačka ulica u Sarajevu, čini se da će uskoro biti prevaziđeni. Relaksacija odnosa između dvije zemlje najavljena je u Sarajevu nakon sastanka ministara pravde Bosne i Hercegovine i Srbije. Dogovoreno je da će najkasnije za 15 dana biti održan sastanak ekspertnih timova koji će pokušati da, kako je rečeno, dorade postojeći sporazum o saradnji i o pravnoj pomoći. Na taj način bi svi oni koji su počinili ratne zločine bili procesuirani, kaže ministar pravde BiH Bariša Čolak.
Kako bismo izbjegli ovaj postupak duplog vođenja istraga, moj zahtjev je bio da se za događaje, za ratne zločine koji su počinjeni na prostoru Bosne i Hercegovine, ukoliko su počinitelji i oni jeli kojima treba suditi državljani Bosne i Hercegovine, da se imaju isključivo procesuirati u Bosni i Hercegovini. Što bi naravno vodilo jednom procesu relaksiranja odnosa i pomirenja na ovim prostorima, dakle u čitavom regionu. Time bismo onda došli u situaciju da svi oni koji su počinili ratne zločine budu i procesuirani s jedne strane, s druge strane i žrtve bi imale određenu satisfakciju i na kraju krajeva to bi, još u jednom ponoviti, itekako doprinijelo poboljšanju odnosa između dvije države.
Spremnost da se razgovara o svim otvorenim pitanjima u pravnoj oblasti iskazuju i u Ministarstvu pravde Srbije. Nadležna ministrica Snežana Malović kaže da bi sporazum između nadležnih ministarstava bio krovni i za tužilaštva dvije zemlje.
Ali razgovarali smo i pitanju neposrednog ustupanja dokaza u onim slučajima u kojima je to moguće. Kao što sam rekla, ovo su sva otvorena pitanja o kome će dalje ekspertski timovi razrađivati.
Reakcije na razgovore nadležnih ministarstava o otvorenim pravnim pitanjima između BiH i Srbije u Bosni i Hercegovini su pozitivne. U nevladinoj organizaciji Istina, pravda i pomirenje iz Tuzle, koja se zalaže za oslobađanje Ilije Jurišića, ističu da se mora razgovarati. Predstavnik organizacije Sinan Alić kaže da je bosansko-hercegovačka strana i do sada insistirala na tome, ali da pozitivnog signala nije bilo iz Beograda.
Onda su se malo uozbiljili i shvatili da se konačno ne može izbjegavati razgovor koji se iz Sarajeva, ja to zaista znam, non stop nudio. U dva navrata su oni odbijali. Predstavnici pravosuđa, odnosno tužilaštva, bili su spremni da idu na noge u Beograd. Ako su ozbiljno krenuli u taj posao, dakle da onemoguće istinski ratni zločinci da šetaju Beogradom, da dolaze na godišnji odmor u Beograd, a da nevini ljudi sjede u beogradskom zatvoru, onda je to dobro.
Izvršni direktor Helsinškog komiteta BiH Muhamed Džemidžić navodi da su se tužilaštva i ranije mogla dogovoriti kako ne bi došlo do zaoštravanja odnosa između dvije zemlje.
Ali nažalost mi pravosuđe u svim zemljama regiona nije imuno na ono što diktiraju sa govornica i u različitim povodima predstavnici vlast, dakle oni čelnici onih stranaka koje se deklariraju kao predstavnici naroda, jednog naroda, dakle jedan narod, jedna stranka, jedan stav, jedan pogled, ljudi koji očito onim što čine ili ne čine stvaraju pomutnju i održavaju klimu nepovjerenja i, zašto ne reći, straha pa i mržnje.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Svaki dogovor i svaki zapravo pokušaj, napor da se postignu dogovori između bosansko-hercegovačkih pravosudnih institucija i naših susjeda bit će ne samo jedna vrsta, da kažemo, dogovora pravosuđa, nego će biti jedna vrsta političkog sporazuma, jedna vrsta unapređenja političkih odnosa, koje, što je očigledno izuzetno važno, pogotovo kada se imaju u vidu veoma loši odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije u posljednje dvije godine.
Na današnjem sastanku u Sarajevu prisustvovali su i glavni tužioci Bosne i Hercegovine i Srbije Milorad Barašin i Vladimir Vukčević. Sudeći prema tome što nisu odgovorili ni na jedan novinarski upit o otvorenim pitanjima između dvije zemlje, prvenstveno o slučajevima Dobrovoljačka i Tuzlanska kolona, čini se da su njihovo rješavanje prepustili predstavnicima vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bio je to izvještaj iz Sarajeva. U nastavku idemo u Beograd. Suđenje Iliji Jurišiću, bosanskom državljaninu u slučaju Tuzlanska kolona, umjesto da se privede kraju u maju, kako je najavljeno, počelo je da se oteže, kao da se nešto očekuje. Primjećuje advokat optuženog i to dovodi u vezu sa sarajevskim sastankom ministara pravde i tužiocima za ratne zločine. Međutim, različiti su odgovori naših sagovornika kakav bi mogao biti ishod tajne diplomatije, uprkos uvjeravanjima zvaničnih da se ne pregovara o konkretnim slučajevima. Slušamo Branku Mihajlović.
Postoje dva sporna slučaja suđenja, odnosno pripreme za suđenje za ratne zločine u Beogradu, koji su predmet spora, moglo bi se reći, dve države. Reč je o ubistvu vojnika bivše JNA u povlačenju u Tuzli 92. godine, odnosno Sarajevu iste godine. Slučajevi poznati kao Tuzlanska kolona, odnosno Dobrovoljačka ulica. Zašto su oni sporni? Zato što se njima prekida praksa svako svoga ubite subašu, odnosno svako svoga sudite zločinca. Srbija je pre dve godine uhapsila Iliju Jurišića, državljanina Bosne i Hercegovine, i počela suđenje za ubistvo vojnika u Tuzli, a zatim je nedavno najavila istragu i međunarodne poternice za ubistvo vojnika u Sarajevu. Ministarka Malović je u oči odlaska u Sarajevo na pitanje kakav je stav države o ta dva slučaja rekla.
Srbija svakako ima nadležnost da procesuira sve ratne zločine koje su se desile na području bivše Jugoslavije. Srbija je spremna da razgovara, znači, o bilo kom predmetu koji se tretiraju ratni zločini i obzirom da je to nadležnost pravosudnih organa, ja ću to pitanje prepustiti da tužilaštva ili sudovi među sobom reše.
Advokat Đorđe Dozet, branilac optuženog Jurišića, rekao nam je da sa nestrpljenjem očekuje vesti iz Sarajeva, šta će se dogovoriti ministri i tužioci. Dozet kaže da se u sudnici dešavaju čudne stvari, umjesto najavljenih završnih reči u maju, nastavljen je dokazni postupak.
Mislim da je ovo pokušaj da se na, pod navodnicima, pristojan način izvuku iz celog predmeta.
Šta to znači na pristojan način? Šta vi predviđate?
Na pristojan način da oni u ovoj fazi dokaznog postupka predaju Juliju Jurišića u nadležnost BiH.
Dragoljub Todorović, advokat Fonda za humanitarno pravo, prognozira drugačiji dogovor za slučaj Jurišić.
Da ova srpska strana da neke garancije da svedoci dođu u Beograd i svedoče i da se time proveri odbrana Jurišića. U dosadašnjem toku suđenja, koje traje više od godinu dana, nijedan svedok se nije saslušao koji bi mogao da potvrdi ili opovrgne odbranu Jurišića, jer ti svedoci se plaše hapšenja i pa neće da dođu.
Što se dobrovoljačke ulice tiče, Todorović misli da bi ovaj slučaj mogao biti prepušten BH pravosuđu.
Mi možda ne mogli neki, da bude neki dogovor o tome da se sudi u Sarajevu, dobrovoljačka ulica da se sudi u Sarajevu, a ne verujem da može da se postigne dogovor o tome da se izručuju državljani Bosne Srbiji, odnosno Srbije Bosne.
Za razliku od dva naša sagovornika, advokata, koji su se upustili u prognoziranje ishoda tajne diplomatije, u tužilaštu za ratne zločine, isto kao i u Ministarstvu pravde, insistiraju na tome da dogovor Sarajeva i Beograda može biti samo načelan. Dakle, da nema dogovora o Dobrovoljačkoj ulici, odnosno Tuzlanskoj koloni. Na pitanje kakvo je njegovo iskustvo prilikom dosadašnjih suđenja za ratne zločine u kojima je učestvovao, advokat Fonda za humanitarno pravo, Dragoljub Todorović, kaže.
U predmetima Zvornik, predmeti u Škorpioni i tu su svedoci uglavnom dolazili i jedan je predmet završen, drugi se već približava kraju, tako da ja sam učestvovao u 11 slučajeva suđenja za ratne zločine i to je bilo vrlo dobro i ovaj sud za ratne zločine u Beogradu je odličan i on sudi vrlo izrekao je do sad 25 maksimalnih kazni od 20 godina zatvora i tako.
A na pitanje, pa zašto onda problemi na relaciji Sarajevo-Beograd povodom slučaja Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica, da li su u pitanju prsti političara, on je bez dvoumljenja odgovorio.
Ma naravno, pa ovdje ništa drugo ne odlučuje nego politika, sigurno da je politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na skupu u Prištini poznavaoci prilika na Balkanu ocijenili su kako su ekonomski razvoj Kosova, situacija u Mitrovici i završna strategija stranih misija ključni izazovi na Kosovu. Britanski novinar i analitičar Tim Džuda istakao je da ekonomska stabilnost mora biti jedan od prioriteta kosovske politike. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Ni 18 mjeseci posle nezavisnosti Kosovo ne ide u pravom smeru. Nepriznanje od svih zemalja Evropske unije, postojanje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prisustvo srpskih paralelnih struktura te ekonomska stagnacija samo su neki faktori koji nanose štetu funkcionisanju Kosova kao države, smatraju poznavaoci prilika. Britanski novinar i analitičar Tim Džuda izjavio je da je Kosovu potreban novi imidž, iako se mnogo toga promenilo na bolje. Džuda je na skupu o izazovima Kosova, koje je organizovala Kosovska inicijativa za stabilnost, rekao da će ekonomski razvoj te otvaranje novih radnih mesta još dugo biti izazovi Kosova. On ističe da samo Kosovo može da unapredi ili naruši svoj imidž.
I think the glass is half full, but I think a lot of people outside.
Smatram da je čaša polupuna, dok ima onih koji kažu da je čaša poluprazna. Tako da je šteta što nema pozitivnih poruka. Rekao je Džuda i naveo da ima dosta problema, kao što je nedovoljna sloboda medija. Kao naredni problem naglašena je nejasnoća statusa. Italijanski ambasador na Kosovu Michael Gifoni izjavio je da postoje tri realnosti.
I see now a level of reality which is the first level, the real independence of Kosovo.
Prvi nivo realnosti je prava nezavisnost Kosova, koja znači konsolidovanje državnih institucija. Drugi nivo je takozvana virtualna realnost u okviru rezolucije 1244, koja kao takva ostavlja posljedice. Onda imamo sljedeći nivo paralelne realnosti, srpsku zajednicu koja ne vidi prvi nivo, rekao je Gifoni. Na istom skupu lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti je kazao da je najveći problem tolerisanje funkcionisanja organa vlasti Republike Srbije na Kosovu, koji se smatraju paralelnim strukturama. On kaže da takvo stanje toleriše i međunarodna zajednica. Kurti ističe da srpske paralelne strukture ometaju integraciju srpske zajednice u kosovsko društvo. Te strukture plaćaju, ali i prete Srbima, kaže Kurti. Teško ekonomsko stanje također nanosi štetu Kosovu, pošto se u stanovništvu povećava frustracija. Špend Ahmeti iz Instituta za napredne studije upozorio je na krizu.
We are actually on the verge of crisis. And my question to you is, do we need a crisis?
Na pragu smo krize i ja se pitam da li nam je potrebna kriza da bismo bili bolje. Razgovarao sam sa 3000 proizvođača mleka koji su pred kolapsom. Na Kosovu ne vidimo reakcije na ulicama, ali ja se pitam da li će to sve eksplodirati, kaže Ahmeti. Učesnici skupa su bili saglasni da ekonomska stabilnost mora biti jedan od prioriteta kosovske politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Incident koji se prije nekoliko dana dogodio na sjeveru Kosova u kome su kamenovani automobili ministara iz Beograda još jednom je potvrdio da je situacija na toj teritoriji daleko od normalne. Da sve bude još komplikovanije, u incidentu su učestvovali Srbi sa dvije strane, lokalni i političari na vlasti. I to dan uoči velikog srpskog praznika Vidovdana koji je vjekovima posebno važan za Kosovo i Srbe. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Goran Bogdanović i Nebojša Bradić, ministri u vladi Srbije, uputili su se na Kosovo kako bi 28. juna učestvovali na svečanosti povodom Vidovdana, kojom je obeleženo 620 godina od kosovskog boja na Gazimestanu, odlučujuće bitke protiv osvajača, posle koje je Turska 500 godina vladala Srbijom. Ministri su se na putu našli u trenutku kada su lokalni Srbi na severu Kosova blokirali prelaze Jarinje i Brnjak na administrativnoj liniji sa Srbijom, zbog toga što je Eulex uveo car. Kada su zvaničnici iz Beograda zbog gužve odlučili da krenu alternativnim putem, u Leposaviću su ih dočekali gnevni građani od kojih su neki kamenicama gađali kolonu vladinih vozila. Obezbeđenje ministara nije im ostalo dužno, pa su ih pojurili naoružani bejsbol palicama, što su neki od prisutnih zabeležili kamerom. Odgovornost za sukob između Srba ubrzo je preuzela nacionalistička organizacija Srpski pokret 1389, u čijem nazivu stoji godina kosovskog boja i čiji pripadnici su pre incidenta iz Srbije stigli tokom Vidovdanskog marša. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, koji je ranije saopštio da blokada na administrativnoj granici nema podršku zvaničnog Beograda, nakon incidenta izjavio je da država više neće tolerisati napade.
Ovo je napad na državu i dobro je što građani ove opštine Leposavić nisu učestvovali u tom incidentu. Očigledno da su to ljudi koji su došli ovdje nekim drugim povodom. Ja uopšte ne vidim razlog da za takvu reakciju, je prosto je neshvatljivo da neko ko samo dođe povremeno na Kosovo, da stvara ovdje incidente, da uzbuđuje narod, bukvalno čini loše Srbima koji žive na Kosovo i Metohiji.
Miša Vacić, lider pokreta 1389, izjavio je za naš program da je na proslavi Vidovdana u Gračanici razgovarao sa ministrom za Kosovo Goranom Bogdanovićem i da su konstatovani propusti obe strane koji su doveli do incidenta. Vacić kaže da je osnovni razlog za nesporazum bio sticaj loših okolnosti.
Oni su pokušali da izbegnu barikade, ponašanje i šofera i obezbeđenje i svega je bilo kao da smo zaraćene strane, što je naravno izazvalo takvu reakciju s naše strane. Tu smo u tom razgovoru još jednom potvrdili da se u jednom slažemo, a to je da je Kosovo Srbija, i ne bih rekao da je politika došla dotle da se neistomišljenici fizički sukobljavaju. Juče su svi Srbi na Gazimestanu i Gračanici bili složni u miru, dostojanstvu za svoju zemlju i to je poruka.
Iako se politika srpske vlasti i najvećeg dela opozicije može sažeti u stav Kosovo je Srbija, očigledno je da zvanični Beograd ne želi sukobe na Kosovu, pa ni u kritičnom severnom delu, ali da van institucija postoje krugovi kojima odgovara drugačiji pristup. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije rekla je za naš program da su posljednji događaji na severu Kosova posljedica dugogodišnjeg složenog stanja na toj teritoriji, ali i da veruje da su blokade blokade na administrativnim prelazima potpomognute od nekih političkih snaga iz Beograda.
Ja bih rekla da je onaj radikalni deo Beograda oko Koštunice najverovatnije, radikale Kosova mnogo ni ne zanima, iskoristio priliku, tenziju i nelagodu koju zvanični Beograd ima zbog tih namera da se carinski Kosovo malo sredi, da jednostavno podgrije atmosferu i da oteža situaciju. Mislim da u suštini Srbija i dalje igra na podelu Kosova i da ljudi sa severa u stvari malo gube strpljenje ili da Koštunica gubi strpljenje i hoće da jednostavno se vrati na javnu scenu bitkom za Kosovo.
Mišljenje funkcionera Demokratske stranke Srbije o stanju na severnom Kosovu nismo uspeli da dobijemo jer su bili nedostupni. Miša Vacić iz 1389 kaže da DSS kao ni jedna druga stranka nije stajala iza njihovih akcija, pa tvrdi da je tako i ovog puta kada pripadnici tog pokreta učestvuju u blokadi prelaza.
Mi smo jedinu konkretnu podršku dobili od lokalne samouprave severnog dela Kosova i Metohije. To su barikade lokalnih zajednica Srba zbog uvođenja carine od strane Euleksa, jer kao što nema carine između Topole i Mladenovca, dve srpske opštine, isto tako ne treba da bude carina između Raške i Leposavića.
Lokalnu vlast na severu Kosova ministar Goran Bogdanović optužio je za napetu situaciju.
Ne mogu lokalne samouprave koje dobijaju novac iz Beograda da gađaju srpske ministre i da izprečavaju da se kreću po čitavi teritoriji Kosova. A ljudi, to je jedan apsurd, jedno licemerje koja vlada sigurno neće tolerisati. Ko organizuje blokade, on nosi odgovornost za bilo kakav incident i za bilo šta se dešava na tim barikadama.
Jelena Milić zaključuje da se svi problemi jednostavno moraju rešiti mirnim putem, ali da Evropska unija predstavlja ključnu tačku od koje treba gledati konačnu budućnost celog Kosova i njegovog severnog dela.
Činjenica da pet bitnih zemalja nije priznalo Kosovo, činjenica da Evropska unija nema jedinstven stav o tome, zaista na neki način otežava situaciju i šalje kontradiktorne poruke, bez obzira što su sve zemlje dale ljude za misiju Euleksa i da bez tog jedinstvenog stava Evropske unije nije potpuno pogrešno što Beograd možda sanje i dalje ideje o podeli Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dijela emisije odlazimo u Crnu Goru. U Bečićkom hotelu Splendid otvoren je dvodnevni sastanak Savjeta socijalističke internacionale koja je okupila više od 200 predstavnika socijaldemokratskih partija u svijetu. Domaćini skupa su članice vladajuće koalicije u Crnoj Gori, DPS i SDP. Šta su bile teme, čućemo od Jasne Vukićević.
Kako prevladati globalnu krizu, kakva je uloga države u ekonomiji, te kako obezbijediti solidarnost i pravičnost na svjetskom tržištu. Pravovlađujuće su teme Savjeta socijalističke internacionale otvorene u Budvi. Njen predsjednik Jorgos Papandreou je rezultate posljednjih evropskih izbora ocijenio kao krizu vrijednosti.
Ja vjerujem da ćemo imati Europu koja je zelena, socijalistička i crvena, ili će biti jedna Europa potpuno unazađena, zasnovana na rasizmu, apatična i potpuno odbojna svim novinama.
Predsjednik Crnogorske socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić očekuje da socijalistička internacionala iz Budve pošalje globalni odgovor na globalni izazov krize.
U početku je bila kriza finansijskog sistema, a danas ima sva obilježja velike ekonomske oluje koja prijeti da svoje destruktivno djelovanje prenese na globalni politički i bezbjednosni sistem. Liberalni koncept je kreirao ovu veliku ekonomsku rupu, a lijevi pokret je u nju upao na posljednjim europskim izborima. Uspjeli su da mi budemo više krivi za njihove greške nego desnica sama. Nemamo još uvijek jedinstven i dovoljno jasan odgovor na izazove. Naša moć je bila ideološka superiornost koja je obezbjeđivala solidarnost i pravičniju raspodjelu društvenog bogatstva. Desnica je svojim financijskim, medijskom moću zadržala nas u defanzivi. Ove dva dana očekujemo da damo čvršće osnove našeg globalnog odgovora na globalni izazov krize kako se ne bismo pretvorili u soft, a ne left moment.
Era liberalizma se završila, a njegovi nosioci morat će još jednom preispitati odnos prema ulozi države na tržištu, ocijenio je potpredsjednik Savjeta socijalističke internacionale Aero Henel Kam.
Era i doba i Margaret Thatcher i Ronalda Reagana je iza nas. A pre nešto više od 30 godina ove zvezde neoliberalizma su izjavile da država nije rešenje, već problem.
Henel Kam zagovara jaču poziciju države u zauzdavanju tržišna kolapsa.
Ne možemo prevazići krizu kroz mere koje će tržište samo uvesti za korekciju. Potrebne su nam snažnije intervencije i jače države. Jedan zaključak je veoma važan za nas u tom smislu. Politika mora povratiti ulogu koja njoj pripada u posticaju razvoja. Demokratija mora usmeriti na ovaj naš svet u pravom smeru. Vreme je da vidimo da tržišne snage ne mogu izgraditi jednakost ili stvoriti pravedno društvo. To je naš zadatak. Zadatak socijaldemokratije u ovom mileniju.
Poruku socijaldemokratije kao temeljne političke ideje održivog razvoja odaslao je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović.
Rekao bih da su univerzalne vrijednosti koje je baštini socijalistička internacionala baš u ovakvim vremenima potrebnije svijetu više nego ikada. Jer između ostalog socijalna komponenta mora biti utkana u temelje održivog razvoja i svake ozbiljne državne politike i svim sistemima na svim meridijanima.
Osim ekonomskih tema, narednog dana će preko 200 članova socijalističke internacionale razgovarati i o demokratiji, miru i bezbjednosti, zaštiti životne okoline i zelenoj energiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U tematskom dijelu emisije, poštovani slušaoci, i jedna aktuelnost sa svjetske scene. Rusija je počela najveću vojnu vježbu na Sjevernom Kavkazu od prošlogodišnjeg rata sa Gruzijom. Više od 8.500 vojnika, 200 tenkova i bojnih kola, 100 artiljerijskih jedinica, kao i dio Crnomorske flote, učestvuje u vježbi do 6. jula, kada u posjetu Moskvi stiže američki predsjednik Barack Obama. Pripremila Mirjana Rakela.
Usprkos naporima Zapada da je ojača pokidane veze sa Moskvom, narušena nakon rata sa Gruzijom prošloga ljeta, sve više raste strah od mogućeg novog sukoba Moskve i Tbilisija. Kreml i dalje odbija nazočnost stranih promatrača u ratnoj zoni, a započeo je i sa vojnom vježbom u kojem sudjeluje gotovo 8.500 vojnika. Promatrači upozoravaju da je riječ o daleko ozbiljnijim manevrima od prošlomjesečne vježbe NATO saveza u kojoj je sudjelovalo nekoliko stotina vojnika. Moskva je u Kavkaz 2009 uključila i vojnike iz svojih baza u separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija. Na Kavkazu je smještena 58. ruska armija koja je u posljednjih godinu dana opremljena sa najsuvremenijim naoružanjem. Istodobno Rusija predlaže novi sporazum o sigurnosnoj arhitekturi u Europi, ali odbija prisutnost promatrača misije OSS-a u području Gruzije. Njima mandat ističe u utorak i pitanje je što se može događati bez prisutnosti međunarodne zajednice. Toga se Tbilisi najviše plaši. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov s druge strane ponavlja stav Moskve. Zapad mora shvatiti novi realitet na Kavkazu i priznati dvije gruzijske separatističke regije. Moskva sa Zapadom igra toplo-hladno, no teško da bi u toj igri mogla dobiti ono što želi, jer priznanje separatističkih regija nije realno. I na jučerašnjem ministarskom sastanku Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi bilo je govora o rusko-gruzijskim odnosima. Francuski šef diplomacije Bernard Kouchner traži da se učini neki barem milimetarski pomak naprijed, da se promatrači Europske unije mogu slobodno kretati sa obje strane takozvane ratne linije. No to nije prihvaćeno. It has not been accepted for the time being. Nemirni Kavkaz zabrinjava sve. Pitanje Gruzije mogao bi biti jedna od tema moskovskog susreta Obama-Medvjedev idućega mjeseca, no zanimljivo je da će Gruziju, ali i Ukrajinu između 20. i 24. idućeg mjeseca posjetiti i američki potpredsjednik Joseph Biden.
Toliko u prvom dijelu emisije, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji, budite i dalje sa nama i poslušajte Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana u sljedećih pola sata poslušajte. Istražujemo da li izbor pojedinih imena kao što su Ivana Žigon, Željko Joksimović ili Leontina za članove upravnih odbora beogradskih institucija kulture označava reafirmaciju kvazi kulture iz mračnih 90-ih. Dramaturg Jovan Ćirilov.
Naravno da sve te odluke u stvari pripadaju nekoj poluprošlosti i mislili smo da je to za nama, a eto, da tako kažem, potrebnu jaku reč, javljaju se kao neki aveti prošlosti. Ne ta imena, nego mislim da taj sistem.
Kako bi se Bosna i Hercegovina zaštitila od neodgovornih političara, tamošnje nevladine organizacije smatraju da je rješenje promjena ustava koja bi omogućila građanima da na referendumu promjene ono što im se ne dopada.
To znači da ako određen broj građana svojim potpisima podrži prijedlog nekog zakona ili druge odluke, a mi predlažemo da to bude najmanje 5000 građana, onda bi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bila dužna da taj prijedlog uzme u razmatranje i da se o njemu izjašnjava.
Biznismen Salko Bajrić iz Brčkog već 2 mjeseca pokušava da se izvuče iz biznisa koji je počeo u Crnoj Gori, tvrdeći da je žrtva moćnika iz pravosuđa i policije u Rožajama.
Crna Gora jeste lijepa, fakat. Prvi put sam bio u Podgorici, vidio sam lijep grad i vidio sam lijepu zemlju. Sve mi se to svidjelo sve do ovog momenta. Mislio sam da ću da uspijem ovdje, da ću da radim ovdje, da se pokrene ta ekonomija kao i u Bosni i Hercegovini.
Gdje gore, u Bosni ili u Crnoj Gori?
Kako vidim, u Crnoj Gori što se tiče ovih nekakvih sitnih prevara i gore sad trenutno.
Šta hrvatska diplomatija radi kako bi zemlju izvukla iz pat pozicije nakon što Slovenija mjesecima blokira pregovore Zagreba sa Briselom, tražeći da Hrvatska povuče dokumenta koja se odnose na međudržavnu granicu? Neven Mimica ističe.
Danas se praktički po meni moramo koncentrirati na to da se pregovori deblokiraju, pronalaženje načina da se dokumenti u pregovaračkom procesu povuku, i to po meni ne pojedinačno svaki od njih, nego kako ih povući jednom generalno općom i recipročnom izjavom hrvatske i slovenske strane.
Toliko u uvodu Dokumenata dana, slijede opširnije verzije.
slobodnaevropa.org.
U Dokumentima dana najprije idemo u Sarajevo. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, koji je počeo dvodnevno zasjedanje u Sarajevu, između ostalog će analizirati napredak ostvaren u ispunjavanju uslova za tranziciju ureda visokog predstavnika u ured specijalnog izaslanika Europske unije. Istovremeno iz 2 bosansko-hercegovačka entiteta, Federacije i Republike Srpske, kao i obično oprečni stavovi o budućnosti visokog predstavnika. Iz Sarajeva se javlja Nana Halimović.
Vijeće za implementaciju mira ni ovaj put neće razmatrati odluku o zatvaranju ureda visokog predstavnika, jer za takvu mogućnost ne postoje uslovi, a politička situacija u Bosni i Hercegovini od posljednjeg zasjedanja PIK-a nije se popravila, čak je lošija i potencijalno opasnija, sudeći prema stavu lidera stranke demokratske akcije, Sulejmana Cihića, tako da o odlasku OHR-a u ovom momentu nije moguće govoriti.
Ja se bojim da bi u sadašnjoj ustavnoj i političkoj situaciji odlazak OHR-a ubrzo doveo do blokade rada institucija Bosne i Hercegovine, do određenih podjela i sukoba čiji karakter nije moguće predviditi, a veoma malo možemo uopće utjecati ukoliko do toga dođe, jer Bosna i Hercegovina nema institucije koji može zaustaviti neke ove vrste sukoba.
Tihić očekuje da će Vijeće za implementaciju mira upriti prstom u one koji, kako kaže, djeluju antidejtonski i siju nacionalističku retoriku i govor mržnje. Razloga za ostanak je mnogo, kaže Tihić.
Vidjeli ste antidejtonske zaključke Narodne skupštine Republike Srpske ili uzmite antidejtonsku odluku Vlade Republike Srpske oko elektroprenosa koja postoji već godinu dana, zbog čega ne možemo da koristimo 300 miliona maraka sredstava. Da li postoji jedna institucija koja može poništiti antidejtonsku odluku? Ne postoji. Jedino to može učiniti OHR. Šta da se desilo? Da uzmo parlament federacije, isto tako donese neku antidejtonsku odluku, pa kaže evo, mi mijenjamo entitetske linije.
I predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić dijeli Tihićev stav i bojazan od sukoba i blokade institucija ukoliko nema mehanizama zaštite kao što je OHR, te će s tim stavom istupiti pred ambasadore uz još nekoliko razloga protiv zatvaranja.
Da je Bosna i Hercegovina potrebita korijenita ustavna reforma koja će značiti funkcionalniju državu i u prvom redu koja će eliminirati moguće blokade. A što se tiče ciljeva i uvjeta, smatram da oni nisu ispunjeni, posebice zadržavanje prava i zakona. Moje pitanje tko je u stanju Bosne i Hercegovine u ovoj situaciji dati taj certifikat da postoji, dakle, vladavina prava i zakona. I drugi uvjet ključan, a to je da pozitivna ocjena kada je u pitanju samoodrživost Bosne i Hercegovine u ovom momentu ne može biti donešena.
Iako je Tihićeva izjava o novim sukobima izazvala burne reakcije na teritoriji Republike Srpske, za lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika nema opasnosti od sukoba. Od sjednice Vijeća za implementaciju mira ne očekuje, kaže, mnogo.
Ja nemam nikakva posebna očekivanja. Tik je mjesto gdje dođu predstavnici zemalja, članica tog organa i pozovu neke nas od lokalnih političara, razgovaramo, u suštini se završi kako to kreira kad se varje OHR-a.
Umjesto zatvaranja OHR-a, liderima stranaka vladajuće koalicije, ambasadori zemalja članica PIK-a mogli bi održati lekciju zbog kašnjenja u provođenju ključnih reformi. Glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić.
Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira će sa stranačkim liderima razgovarati o načinu na koji se oni namjeravaju produktivnije angažovati kako bi omogućili napredak u rješavanju pitanja državne i vojne imovine, napredak zemlje na europskom putu, te na koji način planiraju osigurati puno poštivanje Ustava, vladavine zakona i državnih struktura Bosne i Hercegovine.
Bosansko-hercegovački političari prihvataju odgovornost, no kažu ona se mora podijeliti s predstavnicima međunarodne zajednice koja nije odlučnije reagovala. Kao da obećanje stranih sjednica Vijeća za implementaciju mira i onih datih američkom potpredsjedniku u Bosni i Hercegovini Josephu Bidenu nije ni bilo. Božo Ljubić.
Očito da mi svi skupa u Bosni i Hercegovini nismo dovoljno shvatili šansu koju je, dakle, posjeta Bidena nastavila se po starom. Sigurno nismo napredovali.
Efikasna vlada koja poštuje prava entiteta uz efikasan ustav su prioriteti kojih se Bosna i Hercegovina treba držati. S ovim su stavom nastupili američki kongresmeni koji su upravo prije sjednice Vijeća za implementaciju mira bili u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da se s tim stavom u podršci ključnim pitanjima jednako kao što ih je prezentirao kongresmenima Sjedinjenih Američkih Država na sjednici PIH-a nastupi predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Elajdžić.
Da se u Bosni i Hercegovini izlazi izvan pravnog okvira kao što se to često čini, da se suspenduje pravo u Bosni i Hercegovini, da se ide ispod Daytona, da se dovodi u pitanje kontinuitet države Bosne i Hercegovine i evo, nadam se podršci, do sada je nije bilo puno.
Reakcija Vijeća za implementaciju mira mogla bi biti u istoj ravni s onom koju je već iznijela američka administracija, s obzirom da analitičari ova dva događaja povezuju s jačim zajedničkim angažmanom Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije na području Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ogromno nezadovoljstvo kulturne javnosti u Srbiji izazvala je odluka Skupštine Beograda o imenovanju novih kadrova u vodećim institucijama kulture, među kojima su i pojedina imena koja su bili simboli novokomponovane srpske kulture u mračnim Miloševićevim 90-im. Među njima ima i onih koji su bili otvoreni glasnogovornici antievropske i antihaške ideologije. Detalje ćemo čuti od Nebojše Grabeža.
Političko prijateljstvo demokrata i socijalista proširilo je okvire prvobitne koalicione pragmatičnosti i u oblast koja je do sada relativno bila pošteđena trulih kompromisa i loših kadrovskih rješenja.
Kada te vidim prorade hormoni, jer ti si glavna premija, a nemoj da te stid, samo mi kaži kuda. Zid
koji je uspješno odvajao dva paralelna kulturna sveta u Srbiji konačno je popustio, a miks koji bi trebalo da iznedre ovi polovi je ono što zabrinjava mnoge predstavnike kulture Beograda koji su i u mnogo gorim vremenima uspevali da sačuvaju njen identitet. Upravne odbore kulturnih institucija grada u buduće će popunjavati i ljudi koji su tokom tragičnih Miloševićevih 90-ih bili simboli novokomponovane srpske kulture, a neki čak i otvoreno politički angažovani angažovani u širenju antizapadne i antihaške ideologije. Tako su se na listi Socijalističke partije Srbije pored ostalih našli Leontina Vukmanović, Željko Joksimović, Ivana Žigon. Teatrolog Jovan Čirilov, umjetnički direktor i selektor Bitefa od njegovog prvog dana 1967. godine, smatra da je ovdje reč o jednoj preteranoj partiokratiji.
Koja je inače štetna u našem životu u toj mere, kao sveci blago dele, tako da smo eto time došli, ne da mi koji smo u tim ustanovama utičemo na to, nego da nama dolaze ljudi koji nisu srodne duše. Ima konzervativnih ustanova, nek tamo budu konzervativni ljudi, a u ustanovama koji su izrazito napredni u umetničkom smislu, trebali bi da budu ljudi koji to apsolutno razume.
Miodrag Đukić, ministar kulture u jednoj od Miloševićevih vlada, ima još oštri stav prema ponuđenim rješenjima.
Katastrofalna rješenja koja nisu proizvod slučajnosti. Očigledno je da ova neprirodna partijska koalicija je spremna na sve samo da ostane na vlasti, da ne dovede sebe u pitanje i svoje privilegije.
Reditelj Goran Marković, dosadašnji član upravnog odbora Atelja 212, kaže da je najvjerovatnije smenjen sa ovog mesta, ali da ga o tome niko nije obavestio.
Pretpostavljam da su Leontina ili Ivana Žigon moje zamene i iznenađen sam zbog toga što pripadamo potpuno različitim strukturama i zanimanjima i pogledima na umetnost.
Marković smatra da je potpuno apsurdno i zastrašujuće što se takva mesta, politički irelevantna, a umetnički veoma bitna, dele po političkim ključevima.
Šta će kome da kontroliše Atelje 212 ili Dom kulture braće Stamenković? Pitanje je, ja mislim, neka vrsta demonstracije moći i da se zauzmu sva mesta i da se time demonstrira gde je time obeležena teritorija, kao što rade izvesne poznate životinje. Jel?
Šta bi mogao da bude politički motiv takvih igara? Miodrag Đukić.
Da li su u pitanju provokacije i istraživanje od strane SPS-a dokle ide popustljivost demokratske stranke kad su njihovi zahtjevi u pitanju, ili u pitanju jedna kratkovidost i alavost da se ostvare privilegije bez ikakvog kriterijuma, ja to ne znam. Ali je očigledno da to ne samo da nije dobro, nego da se to ne dopada nikome ko normalno razmišlja.
Za Jovana Čirilova nevjerovatna je i činjenica da u izboru novih članova upravnih odbora uopšte nisu konsultovani ključni predstavnici tih institucija.
Desilo se u našoj praksi da je Stevo Žigon bio imenovan za člana saveta Bitefa i on je pošteno rekao to nije moj cup of tea, ili možda nije rekao na engleskom, ali u svakom slučaju tako nešto. Eto jedan pošten odnos prema tome i tako bi trebalo da bude.
Ili kako zaključuje Goran Marković,
to je srozavanje kompletno, pa evo sad je došlo i dotle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org.
Iz Beograda prelazimo u Zagreb. Grupe koje nadgledaju suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj traže da se drugačije uredi ukidanje imuniteta zastupnicima okrivljenim za krivična djela. Istovremeno traže da se u bilateralne sporazume uvrsti i obaveza izručivanja dvojnih državljana nakon pravosudne sudske presude za ratne zločine. O tome iz Zagreba Enis Zebić.
Svojim posebnim odlučivanjem trebali zbog saborskog imuniteta pritvoriti zastupnika Branimira Glavaša, kojem se sudilo za ratne zločine, Hrvatski je sabor izravno odgovoran što je omogućio da Glavaš dan prije izricanja presude pobjegne u Bosnu i Hercegovinu. Upozorili su predstavnici Grupa za ljudska prava koji monitoriraju suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj. Utoliko, upravo je sabor najpozvaniji da izmjenama Ustava spriječi takvu zloupotrebu svojih ovlasti. Jedna je mogućnost da se iz Ustava jednostavno izbriše paragraf o imunitetu, predložio je Marko Sjekavica iz Građanskog odbora za ljudska prava.
Druga mogućnost je da se odlučivanje sa Sabora o imunitetu prebaci na Ustavni sud Republike Hrvatske. Sabor svojim odlučivanjem o imunitetu saborskih zastupnika, svojim odlučivanjem i o pravnim pitanjima koji su u nadležnosti sudova direktno se miješa u sudsku vlast.
Osim toga, prema Zakonu o suradnji sa Međunarodnim kaznenim sudom, koji među ostalim uređuje suđenja za ratne zločine, kaže se da se kod suđenja za te zločine neće primjenjivati odredbe o imunitetu i drugim povlasticama. Međutim, kako je imunitet zastupnika reguliran Ustavom kao višim zakonom, ta se odredba Zakona o suradnji ne primjenjuje, pa ljudsko pravaši predlažu da se i tu Ustav izmijeni.
I mislimo da bi se u Ustav kada Ustav regulira imunitet, trebala staviti ta jedna iznimka da se imunitet neće primjenjivati u slučajima procesuiranja kaznih djela reguliranih međunarodnim humanitarnim i ratnim pravom.
Također, upravo povodom slučaja Glavaš i njegovog bijega u Bosnu i Hercegovinu pred prvostupanjskom osudom za ratne zločine, ljudsko pravaši predlažu da se u bilateralne sporazume koji se pripremaju između država slijednica bivše Jugoslavije, osim organiziranog kriminala i korupcije kao razloga za izručenje vlastitih državljana, odnosno osoba sa dvojnim državljanstvom, uvrsti i pravomoćna osuda za ratne zločine. Na naše pitanje kako to operacionalizirati, jer je stručna javnost već upozorila da je bolje tu odredbu ne uvrstiti jer postoji mogućnost političkih zloupotreba, Katarina Kruhonja iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava kaže.
Opet se odlučuje o svakom konkretnom predmetu. I taj svaki konkretni predmet mora biti vrlo dobro obrazložen da vama država dopusti izručenje. Ako je Ustavom nedozvoljeno, onda neće. Ali ako je dozvoljeno u tom segmentu ratnih zločina, onda se odlučuje o svakom konkretnom i onda vi kontrolirate situaciju.
Danas je ponovljeno i upozorenje kako 4 posebna odjela pri županijskim sudovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku nisu preuzela svoju funkciju procesuiranja ratnih zločina, već se ta suđenja i dalje provode na 10 županijskih sudova po Hrvatskoj prema mjesnoj nadležnosti. Ti sudovi nemaju dovoljno kvalificiranih kadrova, a pogotovo ne zadovoljavaju kriterije podrške i zaštite svjedoka i žrtava, kaže gospođa Kruhonja.
Ako vi nemate dobru podršku svjedocima i žrtvama, nego imate situaciju kao što smo imali ali u Požegi da svjedokinja mora svjedočiti u sudnici iz publike okružena navijačima.
Monitori su kao pozitivno, među ostalim istakli odluku državnog odvjetništva da pokrene reviziju 89 presuđenih postupaka za ratne zločine u odsutnosti koje bi se prekvalificiralo u pobunu i automatski aboliralo. Sudovi su većinu ovih prijedloga prihvatili. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zanimljiva inicijativa civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Pošto su shvatili kako građani nemaju mehanizama za pozivanje na odgovornost neodgovornih i bahatih političara, kakvih je u Bosni i Hercegovini sve više, predstavnici civilnog sektora odlučili su da pokrenu stvari sa mrtve tačke. Između ostalog predlažu promjene Ustava koje će građanima omogućiti da odlučuju o bitnim pitanjima, na primjer putem referenduma. O inicijativi nevladinih organizacija iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini su u proteklom periodu nebrojeno puta zanemarivali interese građana, što je rezultiralo brojnim protestima nezadovoljnih otpuštenih radnika, ratnih vojnih invalida, poljoprivrednika, prosvjetnih radnika i mnogih drugih. Građani su nemoćni i nemaju pravne instrumente da pozovu političare na odgovornost i spriječe sve prisutnije bahato ponašanje predstavnika vlasti, ocjenjuje Goran Marković, autor studije o neposrednoj demokratiji. Marković napominje da Ustav Bosne i Hercegovine predviđa model posredne i predstavničke demokratije sa pasivnom ulogom građana.
Demokratija u Bosni i Hercegovini je dosta ograničena, formalna, siromašna, elitistička. Zbog toga smo smatrali potrebnim da predložimo Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i javnosti Bosne i Hercegovine amandmane koji bi omogućili građanima da u većoj mjeri neposredno učestvuju u donošenju najvažnijih odluka.
Civilni sektor smatra da je rješenje promjena Ustava koja bi omogućila građanima da putem referenduma promijene ono što im se ne dopada.
To znači da ako određen broj građana svojim potpisima podrži prijedlog nekog zakona ili druge odluke, a mi predlažemo da to bude najmanje 5000 građana, onda bi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bila dužna da taj prijedlog uzme u razmatranje i da se o njemu izjašnjava. Drugo, ovim amandmanima mi predlažemo uvođenje u Ustav Bosne i Hercegovine referenduma. Ako 30.000 građana Bosne i Hercegovine to zahtjeva, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bi bila dužna da raspiše referendum i ako građani se izjasne za taj prijedlog zakona ili druge odluke, Ona bi stupila na snagu nezavisno od toga šta parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine misli o tom zakonu ili drugom aktu.
Demir Mahmučehajić, aktivista pokreta Dosta, smatra kako je krajnje vrijeme da građani počnu koristiti svoja prava koja im omogućuje demokratija i uzmu učešće u izgradnji bolje budućnosti umjesto da čekaju novu generaciju političara.
Nakon usvajanja ovih amandmana više nećemo doći u poziciju da građani kad potpisuju peticiju strukturama vlasti kažu ma nema nikakve koristi od toga, oni se neće obazirati na to. Usvajanjem ovih amandmana svaka potpisana peticija postaje pravosnažna, postaje način kako da ih prisilimo na odgovornost. Zamislite da smo imali mogućnost narodnog opoziva u slučaju gospodina Brankovića, koliko bi pomoglo da se umanji agonija u ovih zadnjih godinu dana.
Udruženje građana Zašto ne u saradnji sa partnerima pokrenulo je kampanju za uvođenje direktne demokratije u Ustav Bosne i Hercegovine, koja će biti sprovedena u 15 bosansko-hercegovačkih gradova. Predsjednik Udruženja građana Zašto ne, Darko Brkan.
Prvi dio kampanje će ići putem ovih publikacija i putem direktnog kontakta sa ljudima na ulicama, gdje ćemo pokušati ljudima objasniti šta je to, zašto mi to predlažemo i na koji način će oni moći u budućnosti koristiti ove institute ukoliko oni budu usvojeni. Mi ćemo pokušati skupiti 30.000 potpisa građana i građanki u bar 15 gradova. Na taj način ćemo zajedno sa tim potpisima amandmane, nadamo se u ovoj formi u kojoj su trenutno, uputiti ka parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i pokušati dobiti od njih usvajanje ovoga.
Predstavnici civilnog društva svjesni su da možda neće odmah naići na odobravanje predstavnika vlasti, jer bi se ovim promjenama omogućilo građanima da ne samo predlažu zakone i zaustave usvajanje onih koji su na njihovu štetu, nego bi im dalo mogućnost da opozovu izabrane političare ukoliko ne budu radili svoj posao kako priliči. No, bitno je pokrenuti javnu raspravu, kažu naši sagovornici, i otpočeti proces koji će kad-tad morati uroditi plodom, ili kroz aktivan angažman velikog broja građana, ili u neko bolje vrijeme kada se sadašnje političke elite penzionišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku dokumenata dana o biznis ambijentu u Crnoj Gori, bosanski privrednik Salko Bajrić već dva mjeseca pokušava da se izvuče iz biznisa koji je počeo u Crnoj Gori. On tvrdi da je žrtva moćnika iz pravosuđa i policije u Rožajama, ali i da u Crnoj Gori nema uslova za biznis za strance bez podrške lokalnih moćnika. Iz Bijelog polja javlja se Sead Sadiković.
Privrednik iz Bosne i Hercegovine Salko Bajrić tužuje tužilaštvo Crne Gore. Tužbu je predao i protiv rožajske policije, ali i protiv svog dojučerašnjeg kompanjona u biznisu Rožajca Jonu Zamujevića, za koga tvrdi da koristi lokalnu moć koju ima i osporava mu pravo da s njim raskine započeti biznis. Pri tome mu drži zarobljene mašine koje su zajedno dovezli iz Brškog kako bi u Crnoj Gori započeli proizvodnju građevinskih ljepila. Bajrić je u Bosnu zbog ekonomske krize posao stao, pa je prije dva mjeseca našao Crnu Goru da se vadi iz problema. Sada ne može da se izvadi zajedno sa mašinama iz Crne Gore.
U Crnu Goru sam došao sasvim slučajno jer sam razgovarao sa jednim mojim dobrim prijateljem iz Tuzle sa kojim sam sarađivao dugo godina i u razgovoru sam pomenuo da trebam da idem vani negdje raditi da bi se išao povesti te krize. Čovjek mi je odmah predložio čovjeka u kojeg je vjerovao i rekao da je izuzetno poštena osoba koji se nalazi u Rožaje.
Koliko vam koštuju te mašine?
Oko 50.000 eura, možda i više, ne mogu sa sigurnošću da kažem.
A Crna Gora lijepa, lijepo more, lijepe planine.
Crna Gora jeste lijepa, fakat prvi put sam bio u Podgorici, vidio sam lijep grad i vidio sam lijepu zemlju, bio sam i prije u Crnoj Gori i sve mi se to svidjelo sve do ovog momenta.
Jon Uzmujević, vlasnik rožajske građevinske firme, kaže da ne želi da bude u medijima, jer se u ovom slučaju radi o klasičnim privatno-obligacionim odnosima dvije firme iz dvije države koje treba da riješi sud. Bajrić koristi medije za pritisak na njega i na sud i on ne pristaje da mu u tome pomaže. Mujević također tvrdi da je njegovo preduzeće kupilo sporne mašine, a da je nedefinisan samo način njihovog plaćanja. I on je protiv svog nekadašnjeg biznis partnera predao tužbu, ali to ne bi trebalo da je interesantno za medije, smatra Mujević, a Bajrić na drugoj strani tu vidi i nedefinisane uslove privređivanja stranaca koji otvore biznis u Crnoj Gori.
gdje je bila velika prevara, jer sam ja trebao uvesti mašine na privremeno gdje nije bilo potrebe da se plaća bilo šta. Međutim, bila je prevara da ja na njegovo preuzeće uvezem te mašine i tako se sve to desilo. On traži od mene kao nekakvu oštetu, ne znam zašto, kaže da je platio carinu, da je platio, ne znam, navodi on toga dosta što je plaćao, tako on u priči traži, međutim kad god pokušam s njim da stupim u kontakt da vidim koja je to cijena, uvijek odbija.
Tako vi dadoste nekoliko groša da bi ušli da radite u Crnu Goru, a koliko bi sad groševa dali da izađete iz Crne Gore?
Pa dao bi stotinu puta više nego što sam uložio i mislio sam da ću da uspijem ovdje, da ću da radim ovdje, da se pokrene ta ekonomija kao i u Bosni i Hercegovini.
A gdje je gore, u Bosni ili u Crnoj Gori?
Pa ja, evo, kako vidim, u Crnoj Gori što se tiče ovih nekakvih sitnih prevara i gore sad trenutno, po mom mišljenju, ja sam tako doživio Crnu Goru, mada ih ima na oba dvije strane.
Ste potražili zaštitu od vaših konzularnih organa?
Obratio sam se konzularnom predstavništvu, odnosno veleposlanstvu Bosne i Hercegovine, razgovarao sam sa gospodinom konzulom u dva navrata telefonom i pokušao je da dođe do višeg javnog tužioca s kojim nije stupio u kontakt.
Što biste vi poručili biznismenima iz Bosne?
Pa poručio bi, ne bi smio više da poručim ništa nikome.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju, je li Hrvatska spremna da povuče pregovaračke dokumente sa Evropskom unijom koji su za Sloveniju sporni i zbog čega Ljubljana već 8 mjeseci blokira hrvatske pregovore sa Evropom? Izvori bliski vladi tvrde kako je Zagreb spreman da to učini, drugi pak tvrde da je to samo teoretska opcija. No većina opozicionih političara smatra kako bi se u traženju izlaza iz pat pozicije hrvatska diplomatija trebalo da usmjeri baš u tom smjeru. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar europskih integracija Neven Mimica smatra da je Hrvatska još prije 8 mjeseci trebala sjesti sa Slovenijom bez puno pompe i reflektora te vidjeti što je to za Sloveniju sporno u dijelovima hrvatskih pregovaračkih dokumenata. A kad nije tada, kaže Mimica, sad su, nakon europskih posrednika i svih propalih pokušaja, obje zemlje opet na početku, kad bi graničnu crtu trebalo ostaviti za mirne razgovore i koncentrirati se upravo na sporne dijelove dokumenata.
Danas se praktički po meni moramo koncentrirati na to da se pregovori deblokiraju povlačenjem dokumenata, pronalaženjem načina da se dokumenti u pregovaračkom procesu povuku, i to po meni ne pojedinačno, nego kako ih povući jednom generalno općom i recipročnom izjavom hrvatske i slovenske strane o tome da se ništa što je od 25. lipnja 1991. donešeno, da niti jedan od njih ne prejudicira, niti može prejudicirati granicu.
Mimica tvrdi kako se neki sporni dijelovi dokumenata, kao recimo karta o željezničkoj mreži Hrvatske na kojoj je bez potrebe ucrtana i granica teritorijalnog mora po sredini Piranskog zaljeva, mogu bez problema povući, drugi teže, ali tu vrst pregovora treba otvoriti.
Ne može se po meni govoriti o tome da pronalazak načina za povlačenje ili anuliranje tih dokumenata, da to znači popuštanje sa hrvatske strane. Jednostavno to znači pronalaženje načina za deblokadu pregovora, a to ništa ne znači i ništa ne prejudicira.
U izjavi Hrvatskom radiju državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Davor Božinović podsjeća da je hrvatski premijer Ivo Sanader u prošlom posjetu Briselu izašao sa sličnom inicijativom.
Dakle, da ili obje države, parlament i vlade, daju jednu zajedničku izjavu da niti jedan dokument koji je usvojen nakon 25.6.1991. ne prejudicira rješenje graničnog pitanja, ili da pravne službe Europske komisije i tajništva Europskog vijeća donesu odluku o tome da li je moguće da u pregovaračkim procesima se prejudicira granica, ako je, koji su to dokumenti, i Hrvatska ih je u tom slučaju spremna maknuti.
Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pristupnih pregovora Vesna Pusić podsjeća da je Europski parlament ovog trenutka zabavljen sam sobom u fazi konstituiranja i svi drugi poslovi su u zastoju, osobito oni po pitanju proširenja.
Prema tome, šta god mi radili u ovom trenutku, to se do recimo negdje 10. mjeseca neće očitovati. Da li je naša vlada u stanju nešto dogovoriti sa slovenskom vladom, to je drugo pitanje, ali do sada to nije uspjevalo. U tom smislu, po mom mišljenju, ono gdje treba istraživati, a tu se ima šta radi diplomacijama, ali ne na prvim stranicama novina, je istražiti u ovom pravcu šta to znači povlačenje dokumenata. I u tom pravcu treba, po mom mišljenju, ići jedna grana diplomatskog posla, druga treba ići u pravcu dogovaranja i stvaranja neke vrste savezništva sa Islandom, koje će skoro sigurno predati sada zahtjev za punopravnim članstvom i za kojeg bi nam se bilo jako pametno i dobro zaplaćeno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U ovom izdanju regionalne emisije bilo bi to sve, poštovani slušalci Radija Slobodna Evropa. Producent Svjetlana Petrović i vaš domaćin u Praškom studiju Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Želimo vam prijatno večer.